Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään todella uskomaton tarina käsittelyssä. Kuvittele 52-vuotias kaveri Cedric Louis, joka treenaa pyörällä 7, ehkä jopa 8 tuntia viikossa. Ja tähtäimessä on siis MM-kisat Australiassa. Mutta se, mikä tästä tekee niin poikkeuksellisen, on se, että hän tekee kaiken tämän toisella sydämellä.
Aivan.
Tänään me siis sukelletaan syvälle tähän selviytymistarinaan. Katsotaan, mitä nämä lähteet kertovat siitä, miten ihminen voi katsoa kuolemaa silmiin ja palata takaisin, ehkä jopa vahvempana kuin koskaan.
Kyllä. Ja tässä on kyse niin paljon muustakin kuin vain fyysisestä toipumisesta.
Niin on.
Tämä tarina pakottaa miettimään todella isoja kysymyksiä. Kuka minä olen, kun osa minusta on kirjaimellisesti peräisin toiselta ihmiseltä? Ja mitä se tarkoittaa, kun kantaa mukanaan toisen ihmisen suurinta lahjaa?
Ja Cedric itse tiivistää sen hyvin. Hän sanoi, että hän elää nyt kahden edestä.
Juuri unin.
Lähdetään ihan alusta. Lähdetteen mukaan Cedric oli lapsena poikkeuksellisen urheilullinen. Ihan toista maata kuin hänen vanhempansa.
Joo.
Pyöräily oli hänelle kaikki kaikessa. Siis jo 2-vuotiaasta lähteen.
Uskomatonta.
Mutta sitten kun hän oli 16-vuotias, jokin alkoi mennä pieleen. Intensiivinen treeni alkoi laukaista sydämen tykityksiä, takikardia.
Ja lääkärit eivät löytäneet mitään.
Eivät mitään. Häntä tutkittiin, mutta mitään selitystä ei löytynyt.
Ja mietti sitä tilannetta nuoren urheilijan kannalta, se oma keho, joka on aina ollut se suurin vahvuus, se luottavapin työkalu,
niin
alkaa yhtäkkiä pettää, ja kukaan ei osaa sanoa miksi. Se on ihan valtava hämmennys ja epävarmuuden alku.
Ja se turhautuminen vain kasvoi. Käännekohta tapahtui sitten 27-vuotiaana. Hän oli juoksemassa ja pyörtyi.
Ja silloin vihdoin löytyy syy.
Silloin löytyi diagnoosi. Oli, että hänen vasemman kammionsa seinämä oli epänormaalin paksu. Eli käytännössä rasitusoloissa sydän meni epätahtiin.
Selvä.
Ja seuraukset olivat välittömät. Lääkitys ja myöhemmin toisen pyörtymiskohtauksen jälkeen asennettiin sydämen tahdistin.
Ja tietenkin urheilukielto.
Juuri se. Lääkärit kielsivät kaiken rankan liikunnan. Se oli varmasti se pahin isku intohimoiselle murheilijalle.
Ja tässä nähdään, miten syvällä se urheilija-identiteetti oli. Lähteessä hän kuvailee sitä turhautumista ja suoranaista raivoa.
Aivan. Hän jopa yritti treenata salaa, uhmata niitä kieltoja, mutta keho muistutti rajoistaan todella nopeasti ja kivullisesti.
Ja tästä alkoi jakso, jota hän itse kutsuu elämättömäksi elämäksi.
Ja se kesti melkein 20 vuotta.
20 vuotta.
Sitten tullaan vuoteen 2019. Cedric on 49-vuotias ja silloin kaikki niin sanotusti räjähtää käsiin.
Se geeni mutatoitui juuri niin.
Lääkärit ilmoittivat, että sairauden aiheuttanut geeni on muuttunut ja hänen tilansa romahtaa dramaattisesti.
Ja se, mitä lähdet kuvailevat seuraavaksi, on aivan hirvittävää.
On. Se sydämen tahdistin, jonka piti olla hänen turvansa, muuttui kidutusvälineiksi. Se antoi jatkuvasti aivan äärimmäisen kivuliita sähköiskuja.
Eikä vain rasituksessa, vaan siis levossa.
Kyllä, jopa nukkuessa. Hän sanoi itse, että elämä ei ollut elämisen arvoista.
Voin vain kuvitella, tässä kehosta tulee vankila. Se ei ole enää luotettava kumppani, vaan täysin arvaamaton vihollinen. Se on jatkuvaa pelkoa ja kipua.
Ja sitten tuli se päivä. 5. lokakuuta 2019 Cedric oli työmatkalla ja sai massiivisen sydänkohtauksen.
Ja elvytys kesti.
45 minuuttia.
45 minuuttia, aivan käsittämätöntä.
Sairaalassa pianeune täysin toivoton. Keinotekoinen kooma, munuaiset ja keuhkot olivat tulehtuneet ja löytyy pieni aivoverenvuotokin.
Perhe kutsuttiin paikalle jättämään hyvästit.
Juuri niin. Kaikki näytti olevan ohi.
Mutta lähteessä on yksi todella pysäyttävä kohta.
Tarkoitat sitä, mitä hän kertoi koomasta?
Juuri sitä. Cedric kertoo myöhemmin, että vaikka hän oli syvässä koomassa, hän kuuli perheensä äänet. Hän muistaa heidän puhuneen hänelle.
Se on uskomaton ajatus.
Se todella herättää kysymyksiä tietoisuuden luonteesta. Mitä me oikeasti tiedämme siitä, mitä ihminen aistii äärimmäisissä tilanteissa, kun keho on käytännössä sammutettu?
Niinpä. ja siinä tilanteessa lääkäreiden piti tehdä valtava päätös. He kokoontuvat ja äänestyvät.
Yritetäänkö hänet pelastaa vai irrotetaanko johdot?
Juuri niin. Ja äänestys oli lähes yksimielinen hänen pelastamisensa puolesta. He yrittäisivät.
Uskomatonta.
Ja melkein kuukautta myöhemmin Cedric herää kuumasta, 10 kiloa laihtuneena, täysin voimattomana.
Ja lääkäreillä on hänelle uutisia.
Kyllä. He kertovat suunnitelman. Ainoa toivo on uusi sydän. Mutta he myös varoittavat, että sopivan luovuttajan löytämisessä voi mennä kuukausia tai jopa vuosi.
Ja koska hänen oma sydämensä oli täysin tuhoutunut, piti keksiä jokin väliaikainen ratkaisu.
Aivan.
Joten lääkärit päätyivät poistamaan hänen oman sydämensä kokonaan ja asentamaan tilalle täydellisen keinotekoisen sydämen.
Ja tämä ei siis ollut mikään pieni laite.
Ei todellakaan. Se oli muovinen proteesi, joka oli yhdistetty letkuilla isoon, 25 kiloa painavaan ja jatkuvasti meluisaan ulkoiseen koneeseen.
Hetkinen, siis 25 kiloa painava meluisa kone?
Juuri niin. Kuvittele, että olet johdoilla kiinni isossa laatikossa, joka pitää sinut elossa.
On aivan käsittämätöntä, että siinä tilanteessa hän pystyy olemaan toiveikas. Se kertoo kyllä paljon siitä urheilijan sisusta.
Kyllä. Hän päätti taistella, mutta se odotus oli varmasti piinaavaa.
Todellakin. 2 kuukautta kuluu, ollaan jo tammikuussa 2020. Uutta sydäntä ei kuulu, vaikka hän on listan kärjessä. Ja toivo alkaa hiipua.
Ja sitten lääkärit tuovat ne murskaavat uutiset.
Kyllä. Heidän mukaansa hänen pitää valmistautua lähtemään kotiin sen koneen kanssa. Ja Cedric kertoo olleensa aivan kauhuissaan.
Ymmärrettävästi.
Mitä jos hän kompastuu kotona ja repii sen elintärkeän letkun irti? Se olisi siinä.
Ja juuri kun kaikki näyttää menetetyltä.
Tapahtuu se käänne, vain päivää myöhemmin. Hänen huoneensa astelee yhtäkkiä 7 tai 8 lääkäriä.
Ja heillä on vain yksi viesti.
Meillä on sydän sinulle.
Voin vain kuvitella sen tunteen.
Siitä alkaa 10 tunnin leikkaus. Kun Cedric herää, olo on, kuten hän itse kuvaili, kuin rekan alle jääneellä.
Varmasti.
Mutta jo seuraavana päivänä kipu on poissa. Ja hän tuntee sen heti, ilman mitään epäilystä. Tämä on minun sydämeni.
Ja tämä on psykologisesti niin mielenkiintoista. Miten nopeasti mieli ja keho voivat hyväksyä vieraan elimen omakseen? Se ei ole enää siirre, vaan se on heti minun.
Aivan. Se välitön yhteyden tunne on valtavan tärkeä osa toipumista.
Mutta vaikka mieli oli valmis, niin keho ei todellakaan ollut. Kuntoutus oli kuulemma täysin brutaalia.
Uskon sen. Tämä elinikäinen urheilija ei jaksanut nousta yhtäkään porrasta ilman apua. Tasapaino oli täysin kateissa. Hän tajusi, että edessä olisi todella pitkä matka.
Mutta sitten tapahtui jotain, mikä muutti kaiken.
Kyllä. Lääkäri järjesti tapaamisen toisen sydämen siirtopotilaan kanssa. Miehen, joka oli palannut kilpaurheilun pariin.
Se oli se konkreettinen todiste. Toivo. Se antoi hänelle tavoitteen. Ei vain selviytymistä, vaan paluun siihen, kuka hän pohjimmiltaan on.
Ja se paluu alkoi nopeasti. 10 päivää kotoutumisen jälkeen hän nousi kuntopyörän selkään.
10 päivää.
Kyllä. Ja lähteiden mukaan hän kaatui 4 kertaa sen lyhyen polkemisen aikana, jopa paikallaan seistessään, koska reisissä ollut mitään voimaa.
Mutta miltä se tuntui?
Hän kuvaili sitä yhdellä sanalla, paradiisi. Kaikki se kärsimys ja sairaalassa vietetty aika, se kaikki vain pyyhkiytyy pois.
Siinä näkee sen intohimon uskomattoman voiman. Pyöräilyä ei ollut hänelle vain liikuntaa, se oli paluu omaan aitoon itseen. Siihen identiteettiin, jonka hän oli menettänyt niin kauan sitten.
Ja se toipuminen oli aivan ilmiömäistä. Vain 8 kuukautta leikkauksesta hän teki jotain, mitä kukaan olisi uskonut mahdolliseksi.
Mont Ventoux.
Juuri se. Hän polki ylös Ranskan legendaarisen Mont Ventoux'un huipulle. Ja sää oli kuulemma hirveä. 0 astetta, lunta ja tuuli puhalsi yli 100 kilometriä tunnissa.
Miten se on edes mahdollista?
Hän sanoi tehneensä sen puhtaasti päättäväisyydellä.
Uskomatonta.
Hänestä tuntuu taas 20-vuotiaalta. Aivan kuin ne 20 vuotta rajoitusten kanssa olisi vain pyyhitty pois. Hänen omat sanansa olivat, olen toinen mies.
Tämä on täydellinen esimerkki siitä, mitä kutsutaan posttraumaattiseksi kasvuksi. Usein ajatellaan, että trauma vain rikkoo ihmisen.
Joo.
Mutta tässä tapauksessa se loi täysin uuden arvomaailman ja elämänjanon. Kuoleman kohtaaminen poisti kaikki pienemmät pelot. Ja on todella kiinnostavaa, että Hän ei pelkää uuden sydämensä pettämistä lainkaan.
Luottamus on täydellinen.
Aivan. Se on paradoksi. Mitä lähempänä kuolemaa käyt, sitä vapaammin voit elää.
Ja hän ei todellakaan vain nauti omasta elämästään, vaan hän haluaa antaa takaisin.
Hän kilpailee kunnioittaakseen luovuttajaansa.
Kyllä. Kuten hän itse sanoo, hän haluaa viedä hänet mahdollisimman pitkälle. Hän on myös aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa, joka edistää elinluovutustietoisuutta.
Ja se työ on äärimmäisen tärkeää.
On. Hän kiertää kertomassa tarinaansa tuleville siirtopotilaille. Hän on elävä todiste siitä, että normaali elämä ja jopa kilpailuurheilu on mahdollista.
Ja lähteissä Cedric nostaa esiin yhden surullisen tosiasian. Vaikka suurin osa ihmisistä periaatteessa kannattaa elinluovutusta,
niin
moni perhe kieltäytyy siitä siinä syvän surun hetkessä, kun se päätös pitäisi tehdä. Cedricin tarina tekee siitä kaikesta konkreettista. Se ei ole enää abstrakti käsite, vaan sillä on kasvot. Se on uusi elämä.
Aivan. Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Cedricin tarina on tietysti huikea osoitus ihmisen sietokyvystä ja lääketieteen ihmeistä.
Kyllä.
Se on todella voimakas muistutus siitä, että yhden ihmisen tragedia voi olla toiselle uuden elämän alku.
Juuri näin. Hänen elämänsä on nyt omistettu kahdelle asialle, elämän elämiselle täysillään ja sen lahjan kunnioittamiselle, jonka hän sai tuntemattomalta.
Tämä jättää sinut pohtimaan yhtä asiaa. Cedric on elossa, koska joku oli joskus tehnyt päätöksen luovuttaa elimensä ja mikä on ehkä tärkeintä, kertonut siitä läheisilleen.
Niin.
Se saa miettimään, miten vähän näistä asioista loppujen lopuksi puhutaan. Se on abstrakti ajatus, kunnes se muuttuu yhdessä silmänräpäyksessä hyvin, hyvin todelliseksi kahdelle perheelle, aivan eri tavoin.